Азатлык радиосы Прагадан ябырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 20-avgust payshanba, Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Toshkentda prezident trassasidagi uylardan sun'iy yo'ldosh antennalari va qora oynalar olib tashlanmoqda. Rasmiy Toshkent O'zbek-qirg'iz chegarasi tezroq aniqlanishidan manfaatdor ekanini shama qildi. O'zbek ko'mirda sodir etilgan firibgarlik va o'g'irliklar taftish qilinmoqda.
O'zbek ko'mir rahbariyatida ishlayotgan odamlar taxminan 1.5-2 milliard jarima to'lashdi. O'z hamyonlaridan to'lashdi.
Ozodlikdagi tanqiddan so'ng samarqandlik shifokorlar 2 oylik maoshini oldi. O'zbekistonda qariyalarga bepul berilishi lozim bo'lgan telefonlar mahalla qo'mitalarida talon-taroj qilinmoqda.
Mahallalarda hozir raislar, hokimiyatlar bilganini qilyapti.
Shuningdek, Qorasuvda taniqli imom Rashod Qori sudi bilan bog'liq so'nggi tafsilotlarni ham tinglaysiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston davlat test markazi veb-sahifasida oliy o'quv yurtlariga kirish imtihoni natijalari e'lon qilindi. Test natijalarini bilish uchun result2015.dtm.uz saytiga kirib, javob varaqasidagi raqamni kiritish kerak bo'ladi. Bepul ko'rsatiladigan ushbu xizmat abituriyentning necha ball olgani, o'qishga kirgan, kirmaganini aniqlab beradi. Shuningdek, test natijalarini SMS orqali Yusel va UzMobile abonentlari Click tizimi yoki Telegram dasturi yordamida bilib olishlari mumkin. Bu yilgi test imtihonlarini O'zbekistonda 600 mingdan oshiq abituriyent topshirgan. Rossiya Federal migratsiya xizmati 4 yil davomida Vladivostokda ishlab kelgan o'zbekistonlik professor Yo'lbarsxon Mansurovga Rossiya hududiga yana kirishga izin berdi. Bu haqda Rossiya prezidenti qoshidagi fuqaroviy jamiyat va inson huquqlarini rivojlantirish kengashi ma'lum qildi. Uzoq Sharq Federal universiteti professori taniqli olim Mansurov 9 avgust kuni Berlin shahridan Moskvaga uchib kelganida Rossiya hududiga kiritilmagan edi. 2 kun Sheremetyevo aeroportidagi politsiya izolyatorida o'tirgan olim 11 avgust kuni O'zbekistonga uchib ketgan. Migratsiya qonunchiligini buzganlikda ayblangan professor Mansurov ozodlik bilan suhbatda qonunga zid hech qanday ish qilmaganini bildirgan. Ushbu voqea yuzasidan fuqaroviy jamiyat va inson huquqlarini rivojlantirish kengashi federal migratsiya xizmatiga murojaat qilib, o'zbekistonlik olimga Rossiya hududiga kirish ruxsat berishni so'ragan. Asli marg'ilonlik professor Yo'lbarsxon Mansurov 12 ixtiro, 3 monografiya va 130 dan ziyod ilmiy maqolalar muallifidir. U Vladivostokdagi Uzoq Sharq federal universitetiga taklif etilishidan oldin uzoq yillar davomida Toshkent kimyo texnologiya instituti, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston Fanlar akademiyasida faoliyat yuritib kelgan. Ozarbayjonda taniqli jurnalist Xadicha Ismoilova ustidan sud davom etdi va 20 avgust kuni prokurorlar ayblanuvchiga qarshi ayblov argumentlarini o'qishni yakunladi. Ozodlik bilan hamkorlik qilgan 39 yoshli Ismoilovaga qarshi ayblov xulosasini o'qib eshittirgan qoralovchilar ayblanuvchiga qanday jazo so'rash bo'yicha qarorga kelish uchun suddan yana bir kun qo'shimcha muhlat berilishini so'rashdi. Ozarbayjon hokimiyatidagi korrupsiyani fosh etuvchi reportajlar bilan tanilgan Ismoilova mablag'larini talon-taroj qilganlik, soliqlardan bo'yin tovlaganlik va vakolatni suiiste'mol qilganlikda ayblanmoqda. Agar aybdor deb topilsa, unga 17 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin. Ismoilova bu ayblovlarni siyosiy va fosh etuvchi maqolalari uchun o'ch olish urinishi deya atagan. Uning hibsga olinishi xalqaro va inson huquqlari tashkilotlari va g'arb davlatlari tomonidan qoralangan. Qozog'iston valyuta koridoridan voz kechib, milliy valyutasini erkin tebranuvchi kursga o'tkazishi ortidan tanga dollarga nisbatan 30% arzonladi. 20 avgust kuni ertalab Qozog'iston fond birjasi savdolarida dollar bir kun avvalgi narxdan qariyb 67 tangaga qimmatroq 255 tangadan sotila boshladi. Tanga qadrining keskin pasayib ketishi bois valyuta almashtirish to'xtatib qo'yilgani xabar qilinmoqda. Payshanba kuni o'tgan hukumatning selektor yig'inida Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimov Ostona endi tanga qadrining shakllanishiga aralashmasligini va milliy valyuta kursi bozordagi vaziyatga ko'ra o'zgarib turishini bildirdi. Shimoliy Koreya va Janubiy Koreya chegarasida tomonlar bir-biriga qarata artilleriya qurollaridan o't ochdi. Xabarlarga ko'ra, bunga Shimoliy Koreya so'nggi bir hafta davomida Janubiy Koreya hududidan Pxenyanga qarshi propaganda translyatsiyasi uchun ishlatilgan ovoz kuchaytirgich karnaylarini nishonga olishi sabab bo'lgan. Janubiy Koreya mudofaa vaziri raketa hujumi yo'nalishi bo'yicha 155 mm snaryadlardan 10tadan ortiqrog'i otilganini bildirdi. Janubiy Koreya artilleriya hujumiga Shimoliy Koreya ham og'ir qurollardan javob qaytardi. Shimoliy Koreya propaganda maqsadida ovoz kuchaytirgichlarini ishlatayotgan Janubiy Koreya harakatlariga chora ko'rish bilan tahdid qilib kelayotgan edi. AQSh vakillar palatasidagi demokratlar yetakchisi Nensi Pelosi prezident Barak Obama respublikachilarning Eron yadroviy dasturiga doir bitimga qarshiligini bartaraf qila olish uchun yetarli tayanchga ega deya bildirdi. AQSh kongressining ikkala palatasida respublikachilar ko'pchilikni tashkil etadi va yadroviy bitimni rad qiluvchi rezolyutsiya qabul etish uchun talab etiladigan 50% ovozni to'play olishlariga shubha qilinmayotir. Lekin prezident Obama rezolyutsiyaga veto qo'yishni va'da qilgan va bu holda rezolyutsiya qabul qilinishi uchun respublikachilar kongressning ikkala palatasida ovozlarning 3/2 qismini olishi kerak bo'ladi. Pelosi 19 avgust kuni qilgan chiqishida Obama yetarli tayanchga ega ekanini ta'kidladi, lekin kongressning necha a'zosi uni qo'llab-quvvatlashga tayyorligini aniqlashtirmadi.
Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida, saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz, faqat efirdan so'ng. Hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov har kuni Oqsaroyga qatnaydigan Toshkentning Nukus ko'chasidagi turar joy va tashkilotlar binolarining qoraytirilgan oynalari, konditsioner va sun'iy yo'ldosh antennalari oldirib tashlanyapti. Mahalliy hokimiyat bu talabni bajarmagan uy egalarini katta miqdordagi jarima bilan jazolash orqali tahdid qilmoqda.
Toshkent shahar Mirobod tumani hokimligi qarori bilan prezident Islom Karimov ishga qatnaydigan Nukus ko'chasining ikki tomonida joylashgan barcha binolarning tashqi ko'rinishi qayta rekonstruksiya qilinmoqda. Hokimiyatning bu topshirig'ini bajarishga tumandagi uy-joy mulkdorlari shirkatlari mas'ul qilib qo'yilgan. Uy-joy